Здравейте и добре дошли във втората част на Nerd Nerds. Тук ще ти говорим с Леон и Найден за Home Automation.
Тоест Леон ще ни говори, пък ние ще питаме по-скоро.
По-скоро да.
Здравейте от мен за втората част. Първо благодаря много за поканата. От една страна съм много по-скан, от друга съм притеснен, понеже Home Automation е една много голяма необятна тема, в която аз имам много малки познания и някои хоби проекти в опити да къде успешни, къде неуспешни да си автоматизирам някои неща, които да ми направят живота по-лек.
Сигурно си имаш повече опит от нас, аз имам едни лампи, дето просто живота ми е по-лек, тъй като мога да си спирам лампите в коридора, като съм си полегнал на дивана и съм си пуснал филм и искам да съм на тъмно. Така че сигурно си имаш доста повече неща да кажеш. Темата всъщност до някъде дойде от Мишо, между другото. Той каза, що не направи тема за Home Automation? И Мишо го няма. Така че няма коментирам.
Ами, аз ви предлагам да почнем първо с малко размисли за въобще за какво не е Home Automation. Защото това е нещо, което съществува от много преди ерата на така наречените Internet of Things. Не е необходимо човек да има интернет, за да си включи бойлера или осветлението. Но идеята е, че в последните 5-6 години маркетингово много се налага термина Internet of Things, който до ден днешен, въпреки че аз така, може да се кажа, че работя в областта, не съм сигурен технически какво се крие зад него. Различните хора и различните компании го тълкуват по различен начин. Може би най-общо казано, това са включване на електроуреди към интернет. Поне аз такова супер общо понятие.
Аз така го разбирам.
Имаше много големи очаквания към този сектор за Internet of Things, че това ще е следващото голямо нещо след смартфоните, че ще има супер много продажби, че се появат супер много устройства, че всички хора ще ги ползват. Те минаха 5-6 години вече, откакто се появиха първите устройства на пазара, които отговарят на това описание Internet of Things. Не може да се каже, че са супер масови в момента, но така с бавни темпове, малко по-бавно от очакваното или поне от прямо моите очаквания, Internet of Things започва да стават част от живота на хората. Или поне на по-технически напредналите хора. Според мен най-голям прогрес се дължи на уреди, както са кружките, за които Найден спомена. Найден, твоите кружки са Philips, предполагам.
Да, Philips Hue, които се водиха съм взел всъщност три кружки с Hue Hub, които си вървяха и с там едно дистанционно, което дори не съм пробвал. Но да, тези, които всъщност можеш да, освен да ги спираш, пускаш, може да настройваш горе-долу колко силно да светят и всъщност можеш да пипаш колко жълто, червено и бяло съответно да бъдат. Тоест, кефти по-бяло, кефти по-оранжево. Това е горе-долу.
Еми те Philips Hue мисля, че бяха едни от първите полезни продукти на пазара, които се появиха, които да имат така възможност за отдалечено управление, за управление през веб браузър или през някакво специализирано приложение. Впоследствие се появиха доста такива, но според мен е голям напредък в последните 1-2 години се дължи на смарт асистентите от типа на Google Home тонколонките и Amazon Echo тонколонките с асистента на Amazon Alexa. Целта на цялата домашна автоматизация е да може да улесни живота на хората. Но един от проблемите, който според мен се появи още от самото му начало, е това, че всички големи компании, особено корпорациите, искат да обвържат хората да купуват само уреди от тях. Тоест, примерно ако ползвате на корпорацията Hicks продуктите, то климатика да е на тая корпорация, хладилника ви да е на тази корпорация, телевизора ви да е на същата марка. И това се превръща в проблема, защото поне аз лично имам вкъщи най-различни електроуреди. И абсурдно, нали, да си купа всичките да са една и съща марка. А когато са различни, дори те да имат някаква умна функционалност, те пък не си говорят помежду си или поне не си говорят добре помежду си. Затова трябва да човек да си вкара в дома и такива хъбове, които да действат като гейтвей, да могат да приемат команда и тая команда да я разпространят по различните протоколи, които говорят различните устройства от различните марки, за да могат да се изпълнат такива команди. И пример за такъв проблем е точно с осветлението. Аз също гледах Philips Hue кружки, но ми се сториха доста скъпи и миналата година си купих IKEA Tradfree кружките. Те изпълняват същата функция, в крайна сметка, да можеш с дистанционно или през приложение на телефона да си управляваш осветлението. За разлика обаче от Philips Hue, те първо, че са драстично по-евтини. Мисля, че са двойно по-евтини. Второто, което е, те имат просто светът с една светлина, която може, не може да си сменя цвета, но може да се сменя интензитета на светлината, т.е. да свети по-силно или по-слабо.
Те на тези не може да се сменя цвета, просто може да ги правиш по-жълто и по-бяло. Тоест, не знам как се води това всъщност, но...
Е, може би студена и топла бяла светлина.
Да, общо след, да. Може да прави много студена и може да прави много топла, почти оранжево, почти червенеща, нали, светлина. Което е някъде окей, като... Но иначе, между другото, като цена на IKEA кружки, не знам на каква цена са, на Philips реално са 50 лева в България. 54, нещо подобно. Едната кружка, която, нали, на фона на нормална кружка, която е дори някаква хубава кружка, си знаеш 10 лева, си е петорно.
Ами, IKEA са, мисля, че са... Не съм сигурен точната цена, сега трябва да проверим сайта на IKEA, но мисля, че са някъде около двойно по-евтини спрямо Philips Hue. Особеното за тия кружки е, че тя самата кружка сама по себе си не ми върши работа. Защото аз трябва да си взема дистанционно, с което да я управлявам. А на IKEA кружките работят по протокола Zigbee. И всъщност, ако искам да управлявам кружката през телефона си, ми трябва да си купа от IKEA един gateway, който прави връзката между Zigbee радиопротокола и Ethernet кабел. За да мога да си управлявам кружките през телефона ми, който е закачен към Wi-Fi мрежата, към която Wi-Fi мрежа вкъщи е закачен и тяхния gateway, който преобразува Zigbee командите, ги изпраща след като направя нещо от телефона си. И като цяло сетъп е доста сложен. И
също това, между другото, на Philips Hue не е много по-различно. В смисъл, реално ти с тия кружки не мога да комуникираш директно. Трябва да си купиш Philips Hub, който се включва към Ethernet мрежата и съответно ако си в същата мрежа, вече от там нататък, било то през телефона, било то през Philips Application, който също го има за телефон, било то през Siri, съответно и въобще е сигурно през Google Home и всякакви други, можеш всъщност да си вържеш и да се свържеш към въпросния хъб и въпросния хъб вече ти управлява всякакви кружки и съответно си има една LED лента, която тя пък вече свети с различни цветове, може да настройваш цветове и всичко останало. Но ти тръгна да разправиш как идеята е, че всъщност да можеш да си управляваш всичко някъде и че всъщност е малко трудно постижимо заради различните протоколи на различните девайси и ти трябва някакъв хъб или телефон в случай, защото ти прямо телефона до някъде ти е някакъв хъб. Тоест, ако ти имаш там Google Home или в смисъл Apple Home, както се води, и въпросните девайси, било то хладилник или нещо друго, ако поддържат. Или ако има приложение за телефона, което всъщност преобразува въпросните команди към въпросния смарт девайс към Apple Home, би трябвало всъщност къвто и да е Apple или Android девайс, да може да ти е хъп, нали така. Не е нужно да си
купиш. Точно така. Това всъщност и много бързо стигнахме до същината на проблема, който исках да обясня. Това е, че ако примерно твоите и моите кружки, решим да ги комбинираме в една стая. Ще е много хубаво да можем от едно място да ги управляваме. Само че корпоративният интерес на Philips е те да си управляват тяхните кружки, пък на IKEA корпоративният интерес е да си управляват IKEA-ските кружки. И съответно, нито една от двете компании не мисли как може тия кружки да ги сложим в една стая и те да се управляват от едно и също място успешно. И очевидно тук тази ниша трябва да бъде запълнена от нещо друго. И се появяват такива хъбове, които пък да служат като контролни точки. Най-популярните такива са, разбира се, умните асистенти с умните тонколони на Google и на Amazon. Но също така съществуват и много open source решения, които позволяват човек да си ги инсталира нещо на, от типа на Home Assistant или OpenHub, двете най-популярни open source системи, на Raspberry Pi, за да може да интегрира всичките тези устройства, които са в къщата, които са на различни, от различни потребители, производители, и в същото време да ги, да ги управлява от едно и също място, както и да интегрира направи си сам хоби решения, каквито съм сигурен, че всеки един от слушателите на Нърсонърц или е правил, или има интерес да прави. И точно това е голямата разлика, според мен, между личния интерес на, на нас като потребители и интереса на корпорациите, защото очевидно е, че много малко от наши си купат всички електроуреди в къщи от, от един и същи производител, за да можете перфектно да, да си говорят и да си комуникират помежду си. Обикновено е точно различното. Имаме от всякакви електроуреди. Ето аз, например, в хола имам Amazon Echo Dot в стаята, от която работя, тъй като аз работя дистанционно и работя в, от апартамента, в който живея, от една от стаите му. Имам Google Home, а в кухнята съм си сложил Google Home Mini. И на практика аз имам и двете системи в къщи. Те, едната покрива една част от задачите, които искам да, да правя, другата, друга част от задачите, просто защото на този етап технологиите не са достатъчно добре интегрирани с другите уреди, които аз си правя или които имам вкъщи, като например IKEA кружките, за които споменах. Вие всъщност ползвате ли такива умни тонколони асистенти?
Ми, аз не, изчуда да се взема Алекса в интерес на истината. И в момента имам даже проблем с въпросите кружки, които споменах. И въпросите LED лента. През Philips Hue приложението си работят прекрасно, въпреки че са в една и съща мрежа, но през Siri и през на Apple Home постоянно се губи на практика connection. И като цяло постоянно Apple казва, Siri казва, не мога да намеря въпросите кружки. И единственият начин да ги добавиш отново е като цяло да ги сетъпнеш наново, което обикновено означава, че работят един ден, след което Siri отново губи въпросите кружки. И доста хора се оплакват в интернет и не знам дали има фикс. И като цяло се дразня и вероятно ще се взема някаква Alexa, защото...
Толкова често, че всеки ден да, да ти се случва.
Да, да, буквално всеки ден губи... Аз не мога да разбера от... какво става, за да загуби въпросния connection, но, но го загубва. В смисъл, и повече в същото приложение, на същия телефон, през Philips, работи всичко, през Siri не. И през на Apple. Не знам, доста хора се оплакват от въпросния проблем. Доколкото разбирам, проблема е в Apple в случая, но, но няма някакъв фикс, който, в смисъл, аз пробвах какво да не, но, но нямаше нещо, което да работи на 100%.
Това звучи много досадно. Аз подкарването ми на IKEA кружките също ми отне известно време. Хем, аз не съм инженер, предполагам, че уж по-лесно ще се оправя, но може би нямам, нямам кой знае каква съобразителност. Подкарването на, на IKEA кружките също ми отне доста време, но веднъж след като ги подкарах, се работи относително стабилно. При IKEA кружките проблемите чисто практически са, че на практика, за да мога да ползвам кружките, трябва към всяка една кружка или група от кружки да имам активирано дистанционно. И аз си купих 3 дистанционни, само че 2 от тях са едни такива димери, които се въртат. И на двата има проблем с батериите, супер бързо им падат батериите и са адски неудобни. Аз вече се отказах да сменям батерии на, на тия дистанционни, просто не ги ползвам. И ползвам ги само колкото ако се наложи, нали, пак да си конфигурирам кружките и ги управлявам през Alexa или през приложение, което съм си инсталирал на телефона. И тук конкретните недостатъци, нали, за това решение, което съм ползвал с осветлението на IKEA, въпреки че като цяло съм много доволен, е готино и ми харесва и сигурно с бъдеще става все по-хубаво. Но конкретните недостатъци са, че сетъпа е доста труден в началото. После управлението става през някакво мобилно приложение, което работи само в LAN и няма приложение, или поне аз не съм видял, приложение за компютъра ми или нещо в web браузър, което да отворя и просто да си управлявам кружките. Което да дойде от IKEA, разбира се. Има, има други такива алтернативи, които са open source. И още едно нещо, което мен, нали, така като човек, който обича да си ръчка някакви неща, ме дразни, е, че ако реша да си направя някаква хардуерна модификация на, на тия кружки, няма как да ги направя. Те са и дистанционните, и кружките са така направени, че трябва да разруша пластмасовата обивка, да я срежа, за да мога да стигна до истинския хардуер, ако трябва нещо да модифицирам. Има един YouTube влогър, който го беше направил това нещо. Но той буквално, нали, сряза дистанционното на IKEA, за да стигне до хардуера. И това е нещо, което се вижда, нали, при почти всички производители. Тези корпорации въобще не мислят за нърдовете, които искат не просто да си купят тяхния продукт, ами да си играят с този продукт по технически напредничав начин, като го отварят и го модифицират. И трето нещо, което като проблем виждам в умното осветление, е, това е стана четвърто, е това, че примерно ако всъщност каква е структура, ти като имаш кружките на Philips, както и аз имам на IKEA кружките, те са съставени най-грубо казано от две части. Едната е светодиода, нали, който свети, и има някакъв микроконтролер, който с радиомодул, който приема командата и на базата на фърмуера, който е записан в паметта на микроконтролера, взима някакво решение какво да направи, нали така?
Да, точно така. Те даже се ядейтват отделно, в смисъл въпросния фирмуер, в смисъл аз даже едната кружка бях чупил без да искам, тъй като я спрях, докато вървеше апдейта. Просто трябваше чета някъде как да резетна въпросния контролер към factory settings, така че просто да я апдейтна наново. Някаква пълна...
Не си е чупил физически?
Не съм я чупил, просто не работеше. Смисъл. Да. Просто не се пускаше. Не, да, беше
някаква
забила.
Някаква степен си успял да я брикнеш.
Да, не си спирайте тока от ключа, докато се апдейтват кружките.
То в принцип, моя опит с тия кружки е, че като се пусна веднъж, като ги е подкарал човек, не трябва да си цъка ключа за включване и изключване на лампата, защото това може да доведе до неприятности с конфигурацията на кружките. Но мисълта е вече, че нали, като има такива две части, едната, която свети, и другата, която върши умната част, нали, микроконтролера с бежичната комуникация, това, което е дразнещо, е, че ако едно от тия две неща се щупи и спре да работи, ние просто трябва да вземем цялата кружка и да я хвърлим в кошето за покупка. Тя не подлежи на подмяна, нали? Не подлежи на рециклиране. Защото светещата част, тя не струва колкото е цялата цена на кружката, нито микроконтролера покрива цялата тази цена, а пък са доста наценени кружки. И това още това беше една от причините за всички. Цялата съвкупност от тия проблеми е да почна да мисля някакви решения, как да си направи си сам домашно осветление. Нали, много бързо стигнах до извода, че всъщност това не е толкова проста работа и няма как да си направя нещо, което да си навивам на фасунката вкъщи. То е опасно, защото по-голямата част от осветлението работи директно на 220 волта. Но това, което ми хрумна като идея, беше да използвам LED ленти, понеже LED лентите имат същата функционалност, която и LED светодиодите в кружките. Разликата е разположението и типа на светодиодите. И затова съм си направил една open source hardware платка, която слагам върху Raspberry Pi и мога да управлявам цветовете на RGB LED лентата. И също така, за да мога да чисто софтуерно да правя това управление, ми трябва някакво добре изглеждащ user интерфейс. Като юзер интерфейсите съм една много неприятна част. Аз от доста време не съм правил графични интерфейси. Те са и трудоемки, и отнемат си време. Първоначално, преди няколко години, имах амбициозния план, че ще седна и ще си напиша някаква open source платформа, с която да си цъкам, нали, устройствата вкъщи. Но много бързо се отказах, защото се оказа, че има няколко платформи, които са супер добре направени и безплатни са open source и позволяват на хората да си ги инсталират на ефтини компютри от типа на Raspberry Pi или просто на някой стар десктоп, който непрекъснато работи. Те са две такива, които според мен са, доколкото виждам, са най-популярни. Едната е Home Assistant, която аз започнах да ползвам, а другата е OpenHub. Вие заиграли ли сте с тези двете? Познати ли са ви като
им? Не, аз не съм ги виждал, не съм отварял даже сайт или нищо не съм отварял.
Аз мисля, че на тебе най-дене ще хареса повече OpenHub, защото е написан на Java. Вече излезе и втора версия, то мисля, че по чапката на Eclipse Foundation се развива.
Тък му случайно отворих него първи.
Случайност. А другият, който аз ползвам, е Home Assistant, той пък е написан на Python 3. Аз започнах съвсем скоро да го ползвам, преди може би 6 месеца, тъй като разни приятели видях, че го ползват, че нали, изглежда добре, лекичък е, не все пак написан на Python, не е Java. И той
не,
проект,
аз не мисля, че Python е по-лекичък, ама добре.
Не, това в кръга на шегата го казвам.
Вярвай, нека го вярваме.
Изцяло в кръга на шегата го казвам, не съм правил засичане между OpenHAP и Home Assistant, какво е натоварването върху един и същи хардуер, когато те върват. Това, между другото, не ми е хрумбало да го направя, но ето, че сега идва като идея. Може би ще е готвено да се сравни при абсолютно еднакви задачи, доколко натоварват процесора на и ресурсите на съответната машина. Но и двете вършат една и съща работа. Те решават проблема на това, че различните производители не искат или нямат особен интерес тяхните устройства да си говорят с чуждите устройства. И вкарвайки в къщата едно такова решение, потребителите, Advanced Technical потребителите имат възможност да имат единен контролен център за управление на множество Internet of Things от различни производители, дори включително такива, които те сами си направили. Готиното на тези системи е, че имат интеграция и с хъбовете от типа на умните спикъри като Amazon Echo Dot и Google Home. Всъщност аз малко се отклоних, бяхме подхванали темата за тези спикъри. Аз реших да си взема и двата, за да мога да изпробвам да видя кое как работи и какво не работи на двата спикъра. И съответно на изкуствения интелект, защото то Интересната работа зад тези спикъри е това, което се случва в клада на базата на изкуствения интелект, на това, което се задава като команди, дали съответно Alexa или Google се справят по-добре. И честно да си кажа, като потребителско изживяване, ми се струва, че Google са доста по-напред, отколкото са Amazon в областта на изкуствения интелект за този тип задачи. Това, което е особеното е, че има някои неща, които могат да работят само примерно с Alexa и други неща, които могат да работят само с Google, и това е досадното. Тоест, на този етап все още тече процес на интеграция и на двата типа smart спикъри и изкуствени интелекти с повече устройства. Искате ли да направим едно бързо ревю и да направим някакво сравнение между Google Home и Alexa?
Да. Поред мен ще е полезно за повечето хора. Аз между другото моите лампи, моите кружки ги пробвах с Alexa, само че така не знам дали няма загуби и тя connection на другия ден. Но супер много ме на кефи, че примерно можеш да направиш алармата да ти звънне или кога си, което е нормално, и после можеш да направиш да ти пуска осветлението плавно от тъмно към светло за определено време. Примерно там за 2 минути. И някакви такива неща, дето по принцип с апликейшън не мога да направиш. Сигурно с OpenHAP или някакъв друг може да си изкодиш какво ти искаш, нали, да работи по определен начин, но в Alexa примерно имаш такова. Тоест тя ти пусне... Сега гамата не можеш смея, но можеш да управлява това, което и твоите кружки, нали, светлината. И все едно изгрява слънце, все едно ушало. Отделно ти пусне някаква песен, след алармата и така нататък, така нататък. Но на практика аз на Google Home не съм виждал дори, в интерес на истината.
Те и двете е малко трудно да се здобиш с тях в България. Аз с моите си купих от OVX. Всъщност успях да си го купа от Emac. На другите неща си ги взех директно от OVX, защото това просто беше най-лесният вариант. Добре, с кое да започнем? С Alexa или с Google Home?
Няма значение. С Alexa, защото плазбачен ред.
Да.
Добре.
Пък и Alexa и жена трябва да даде предимство, в смисъл Google Home.
В момента и двете говорят с женски глас.
Ти знаеш защо между другото GPS навигацията обикновено говори с женски глас?
Не.
По дефалт. Защото се оказва, че много често мъжете са свикнали и въобще хората са свикнали жената да дава акъл за пътя, и когато не е права, приемат по-окей това, че всъщност е бил женски глас. Тоест, когато ако женски глас ти казва завини наляво и примерно не е пътя наляво, т.е. ако сгреши, ти по-нормално го приемаш. И исторически така се е останало, че всъщност женския глас е по-окей за някакви такива устройства и навигация и така нататък. Също, тъй като едва ли не хората, не само мъжете, но и жените, са по-подготвени на това женския глас да греши. Което е странно, но явно е факт.
Тук отиваме в една малко сексистка дискусия, която по-добре
да говорим. Няма проблем. Смърц мога да говорим всичко.
Значи за момента пиратство, и...
всякакви неща. Не, той е просто... мисля, че между другото това беше полз на... Дето го бях чел, беше полз на Том, ако не се лъжа, които нали, правят навигация от доста години. И всъщност те имат всякакви гласове, но беше защо обикновено... това беше още... Мисля, че когато четах въпросния полз, още нямаше Siri в интерес на истината. Но въпросът беше защо всъщност за GPS навигацията специално гласът е женски. Въпреки, че ти можеш да го смениш. Нали? И всъщност защо повече хора предпочитат женски глас, дори жените, нали? За навигация специално.
Ами може би същите съображения и тук, защото и двете тонколонки си говорят с женски глас в момента. Някъде бях чел, че планират поддръжка на мъжки глас, но в момента си е и двете са с женски тембър. Значи Алекса като име идва от библиотеката в Александрия. И всъщност Алекса е името на изкуствения интелект. Самите тон колони са Amazon Echo. Като има нали, най-първата тон колонка Amazon Echo е пусната, съм си записал, ноември месец 2014 година. Значи то е 3 години преди 3 години и половина почти. След това тя е голяма и е относително по-скъпа. След това март месец 2016 година Amazon пускат Amazon Echo Dot, което са едни малки колонки, които са евтини. Един брой от тях струва нещо от порядъка на $49 в щатите. Разбира се, качеството на звука е на по-малката колона е по-слабо, отколкото на по-голямата, но имат същата, абсолютно същата функционалност като изкуствен интелект.
А с тях можеш да се връзваш директно от девайс, примерно ако искаш ти пуснеш или някак. В смисъл, питам, Google имат, ти ще кажеш, обаче те също имат такива супер малки, които пуснаха, не знам
да,
кога пуснаха.
Сега ще ти кажа кога ги пуснах.
Но с тяхните, те са супер малки, те нямат Bluetooth, ти не можеш да се връзваш тях. Единствено можеш през Chromecast, т.е. Chromecast може да се връзва към тях, обаче те ти трябва Chromecast. Което е супер тъпо. В смисъл, може би го правят, за да може нали, все пак Chromecast да е такъв медиа девайс.
Тук се връщаме на това, че ти гледат корпоративните интереси, нали, да си обвържат всичките уреди.
Да, въпросът значи, е, че малкият девайс е затворен. В смисъл,
Google така, Home Mini е пуснат на 4 октомври миналата година. Така че той е относително нов. На 4 октомври миналата година Google пускат Google Home Mini, което е $49, и то е пряка конкуренция на Amazon Echo Dot. А пък също така и пускате един висок клас, голяма хубава стерео уредба, тя изглежда доста масивна, на същата дата. Те са обявени всъщност на 4 октомври. Google Home Mini се продава от края на октомври месец, а Google Home Max, голямата тон колона, се продава от средата на декември месец.
А то Amazon Bot, знаеш ли да не мога да се връзваш по Bluetooth или нямаш представа?
Не съм пробвал, но мисля, че не. Значи те пуснаха втора генерация Amazon Echo Dot. Това е нещо, което аз имам. То е вече на една година и половина от октомври 2016. Като Echo Dot, втората генерация е доста успешна. Тук в подготовката за записване на епизода търси колко броя са продадени и намерих някакво изказване на Джеф Безос, собственика на Амазон, което от края на октомври месец миналата година, според когото 20 милиона устройства с Амазон Алекса вече са продадени. Така че тези смарт спикъри вече наистина имат някаква критична маса хора, които ги ползват и това дава много добри предпоставки за нас програмистите, защото е много възможно скоро да започнем и да пишем такива приложения за тях, които в света на Amazon се казват skills. Skills са уменията, нали, той пряк превод е умение, но това са уменията, които притежава Alexa, за да работи с други устройства. Например, ако сега ние тук тримата седнем и си измислим някакво наше си устройство, искаме да бъде управлявано от Alexa, ние трябва да обучим Alexa да има умението да борави с това наше устройство и трябва да създадем така наречения skill, което е един вид application development. Аз пробвах да правя някакви такива Hello World апчета. Малко е досадно, защото е на практика в един веб браузър се влиза и се правят една серия стъпки конфигурационни, докато най-накрая се стигна до писане на код. Но според мен това е нещо, което ще има сериозен поглед в бъдещето.
Тръгна да разказва, че след Dota, после са пуснали...
Значи те пускат първо Amazon Echo, голямата колона, 2014 година, 2016 пускат Echo Dot, малката колона, и март месец се пускат като първата и версия. Втората е генерация в края на 2016 година, и това всъщност в момента е Amazon Echo Dot, който е на пазара. Той се продава бял и черен. Той е много достъпен, лесен е за инсталация. Аз го ползвам на английски. Не съм сигурен дали поддържа други езици. Това е едно от предимствата на Google. Google поддържат няколко езика. Голямата разлика...
Амазон имаха едно устройство, което беше, имаше дисплей, че изглежда като часовник.
Те имат много устройства, които са с Alexa. То не са само тези спикъри. Тези спикъри са най-популярните. Това, което цитирах, нали, от Джеф Безос, че са продадени 20 милиона, броя това са на всякакви такива устройства с Alexa. Не са само спикърите. Това, което е голямата разлика между Alexa и Google, като потребител мога да кажа, е, че на Google умния интелект, Google асистента, по-добре разбира контекста, когато се говори и се дават някакви команди. Например, Google поддържа пускане на музика от Spotify, дори от безплатен акаунт. Нещо, което Alexa не поддържа. В Alexa може да се ползва Spotify само ако човек има платен Spotify акаунт. И Google е много добър в това, докато тече някаква песен, да го питаш коя е песента, кой е изпълнителя, особено ако е някаква стара песен и е добре известна, и да успее в контекста да завърши някакъв елементарен разговор, в който да предостави информация. Също така Google е много добър в това да казва времето. То звучи много просто, обаче аз с Alexa имам един смешен проблем, аз трябва да направя ново видео, тъй като аз живея в Пловдив. Задавам въпроса на Alexa, какво е времето? И получавам някакъв странен отговор, в който първото нещо, което ми се набива в ушите, е, че то казва някаква много странна температура, която впоследствие се оказа, че е в Фаренхайт. През програмата ми на телефона, чрез която се инсталира Amazon Echo, там има някакви конфигурации, мисля, че успях да сложа да е в градуси, но така и не успях да конфигурирам къде се намирам аз. Защото получавам някаква информация за времето от Alexa, която е абсолютно невярна, нали, за мястото, в което аз живея. И почвам да се чуя, нали, сега какво става. Питам какво е времето в Пловдив. Оказва се, че поради някаква причина Alexa не може да разпознае Пловдив и дава всякакви други възможности, но не и Пловдив. София го разпознава. Може би на мен ми е нещо лошо произношението. Почувствах се като в това YouTube видео, ако се сещате, двамата шотландци в един асансьор, повтаряйки 11.
Но това, между другото, с Пловдив проблема е подобен, защото звучи като две думи. И предполагам, че
сега,
София е една дума.
Смисъл... С Google няма проблем.
Ама те има даже такова и на български човек. Аз даже и още на времето се спомням, че поддържаше аз да говоря на български, то ми пише на български какво съм казал. В смисъл, имаха speech recognition на български, докато всички останали нямат.
Значи при Alexa двата комични елемента, които са може би поради някаква неправилна употреба от моя страна на Alexa. Едното е, че като го питам къде се намирам, Alexa почва да дава едни много точни координати, и казва, примерно, вие се намирате на 3.2 км от центъра на Сеатъл. Изглежда, че използват някакви устройства, някакви функционалности от, от Microsoft, защото, доколко знам, Microsoft имат офис в Сеатъл. И също и с времето. Я питам, за времето получавам някаква странна информация. И следващия въпрос е, нали, за кой град е това време? И се оказа, че това е времето за някакъв град Уестлейк или селище, не знам, което беше в Австралия или нещо от сорта. Така че като цяло Алекса не се справи много добре с контекста на това кой съм аз, как използвам Алекса, въпреки че аз имам Amazon аккаунт, с който съм се вързал. Всъщност една от първите стъпки, ако човек си купи такава смарт колонка, е да си инсталира, като инсталацията минава през конфигурация, през мобилно приложение, което се сваля на телефона от App Store. Има такова приложение, както и Google има, така имат и Alexa. И идеята е, че човек, влизайки си в профила си в Amazon, си конфигурира това приложение да работи неговия спикър с данните, които има за себе си. Но Alexa не се справя особено, поне в случая, тук, в моя конкретен случай, за употреба през България. Все пак това е продукт, който като замисъл не се продава в България и не е направен за българския пазар. Не се справя особено добре с контекст. На другата крайност е Google. Google имат супер добре се справят с акаунтите и с контекста, защото всички ние имаме, или почти всички ние имаме Google акаунти. Предполагам, че и вие имате. Не сте от хората, които бойкотират.
Всички имат Google акаунти в България.
Да, аз мисля, че познавам един или двама човека, които нямат.
Които имат да задели?
Но просто...
Не, просто защото България. Само да кажа, че на времето, нали все пак, когато се появи Gmail и така нататък, в смисъл, търнтите бяха яко, не бяха яко спам. ABV, DIRBG беше станал платено тъкмо и просто тогава, нали, MSN, никой не повече MSN.com в България и тогава просто нямаше много алтернативи. В смисъл, едва ли не алтернативите в България бяха или DIRBG, ако си плащаш, аз познавам едно момче, което си плащаше, или ABV, или Gmail, защото в Yahoo не ставаше за нищо тогава. В смисъл, то беше някакви милиони реклами и какво да не. И съответно имаше разни други такива B2.net и подобни на хипстари. И в крайна сметка, то просто аз мисля, че всеки е имал Gmail поне веднъж в живота си, ако вече не го ползва. Нали има някои хора, да ти имат по 5. Да. В юзър групата...
Другата особеност е Android. Защото за да използва човек Android, трябва да има
Google аккаунт. Да, и това също. И това също. Но примерно преди Android, преди много-много години, всъщност преди 11 години, в Java User групата искахме да правим Facebook група. И много хора казаха, ние не ползваме Facebook. И питахме, а има ли някой, който не ползва Google? Нямаше нито един, който не ползва Google и затова от тогава още си имаме Google група. И ползваме mailing листа на Google. Просто защото дори преди 11 години всички, които бяха IT там, whatever, програмисти или програмисти wannabe, защото аз бях студент още, имаха Gmail, но не всички имаха Facebook.
Ами готиното нещо е да се прехвърлим, нали, към Google Home спикърите. Готиното нещо при тях е, че сега то дали е готино, дали не е готино, зависи от гледната точка. Според мен аз съм окей с това. Google събират страшно много от нашите лични данни, които са вързани с нашия профил. И в момента, в който аз си сетъп на Google Home спикърите, вече Google Home спикъра знае кой съм аз, къде се намирам, когато го питам какво е времето, ми дава акуратно времето в мястото, в което аз се намирам. И въобще използвам много информация, която вече е събрана, включително и Google календара ми. Това е нещо, което аз много използвам, защото аз съм доста мързелив човек и ме мързи да си отварям Google календара на браузъра и да си създавам събития. Много по-лесно това става с две изречения, казани към умната тон колонка, за да може Google да се погрижи това да бъде записано в календара и съответно се синхронизира, тъй като аз ползвам ползвам Google календара и Google Home спикъра перфектно е синхронизиран с него. Сега за Google Home те са три устройства. Първото устройство е така нареченото Google Home, чисто Google Home. То е анонсирано май месец 2016 година и е пуснато първо в щатите в края на 2016 година и след това 2017 година започва да го пускат глобално, включително и в България може да бъде закупено. След това, октомври месец, ние това вече го споменахме, се появява Google Home Mini, като това е една много малка тонколонка, директно конкурентно способна като цена и като размери на Amazon Echo Dot. Те са на практика на една и съща цена, с горе-долу едни и същи габарити, малка тонколонка, която прави много по-достъпна технологията. И съответно голямата Google Home Max тонколона, която е обявена октомври месец, пусната е сега от средата на декември миналата година, се разпространява. Другото предимство на Google е, че е наличен на няколко езика. Сега това за нас в България всъщност не е чак такова предимство, защото разбира се, българският не е сред тях. Те са 4 езика. Японски, немски, френски и разбира се английски в вариациите му там за Америка, за Великобритания, Канада и Австралия. Особеното и при Google Home, и при Alexa е, че те работят с определен набор от компоненти, които вече са интегрирани. Ако при Alexa това се нарича Skills, то в Google Home това са така наречените Actions. Като тези Actions са създадени като програмисти ние можем да си създаваме наши Actions, ако искаме да интегрираме някакви нови устройства или някакви нови услуги в Google, умните асистенти. Google преди известно време са купили една компания, която се първо е възникнала като стартъп, която се е казвала Speak to It. След това се преименува на API AI и наскоро, октомври месец миналата година, е сменено отново името и в момента се казва Dialogflow. И всъщност Dialogflow е начинът, по който се правят приложения за умни интелект на умни асистент на Google. Ползвали ли сте, пробвали ли сте да правите такива приложения?
Не.
Аз пробвах. Направих някакъв Hello World. Това е някакъв нов свят, нали? Сега тепърво ще се развива. Като цяло пак беше както и при правенето на Hello World за Alexa-та, пак беше една камара цъкане с мишката и четене на документация. На всичкото отгоре, аз това не го правих съвсем скоро, но на моменти беше... Документацията беше неточна, смисъл. Документацията е малко по-стара от това, което се вижда в тяхния интерфейс за правене на приложение. Това е малко досадно, защото пише натиснете или кой си бутон, пък този бутон не е там, където документацията казва. Като концепцията на тези Dialogflow, то има два начина първо да се правят приложения за Google асистента. Един е с Dialogflow, с другия е да се използват някакви шаблони за по-проста функционалност. Те предоставят няколко шаблона, от които човек може да се избере и да направи нещо. А самият Dialogflow, идеята е, че програмиста вкарва въпроси, вкарва отговори. Готовото е, че Google вкарват много усилия да мислят за контекста и дават възможност един и същи тип информация като отговор, като съдържание на отговор, да бъде кодирана по различни въпроси, с различни въпроси, защото в крайна сметка човешкият език е многообразен и може по много различни начини човек да попита и да стигне до една и съща информация. И тук си личи как в Dialogflow Google има това предвид и дават възможност на програмиста да въведе такава функционалност, че да зададе по няколко различни начина въпроса, за да достигне до един и същи крайен отговор или действие. От гледна точка на това, че по-голямата част от аудиторията слушат на Нърсонърца хора от IT сектора, които се занимават с програмиране, мисля, че ще е интересно да кажа, че тук има две неща, които са потенциален пазар и потенциален интерес за бъдещето. Едното е правене точно на такива типа приложения от Actions за Google с Dialogflow или Skills за Amazon Alexa. А другото е, че на пазара се появиха в последните месеци и много хардуерни платформи които са с вградена функционалност за това да може да се разработва софтуер за направата на други smart speakers. Тоест, тук не говорим за интеграция на някакво устройство, което да се командва от Amazon Echo Dot или от Google Home или Home Mini, а тук говорим да се направи друг умен говорител, който да използва изкуствения интелект, предоставен от Google или от Amazon, и така трети страни на хардуерни производители да могат да пускат на пазара тяхните си устройства с градената функционалност, нали, с микрофони и с спикър. На пазара има такива девелопер китове от iMlogic, Espressif пуснаха с ESP32 такъв кит. Преди вече почти година, ако си спомнете, Raspberry Pi бяха пуснали в един от броевете на MacPi Magazine, бяха пуснали една картонена кутия, която се сглобява и вътре имаше малко хардуер, който в крайна сметка изглеждаше един голям бутон отгоре и един спикър отстрани с микрофони. Сещате ли се, виждали ли сте го?
Аз не съм го виждал, но това имаше доста между другото с разни кутии, които таковаха, и просто явно съм го пропуснал между всички останали. Но то е било някакъв такъв девайс, скаш да кажеш. В смисъл едва да не.
Да, то е DevKit. Те просто искат да дадат в ръцете на разработчиците ефтин хардуер, с който разработчиците да може да буквално да търсят, да иновират, нали, да пробват различни идеи по много ефтино. Като има указания как да бъде интегрирано, как да бъдат интегрирани изкуственият интелект на Google и на Amazon, да бъде интегриран в такива устройства. И очевидно, нали, при наличието на толкова много на пазара в момента девелоперки, хардуерни китове за правенето на това, очевидно идеята е, че в близко бъдеще можем да очакваме вграждането на Google асистента и на Amazon Alexa в много устройства от нашия бит. Например, в телевизор, в кафемашина, в аудиоуредба, защото има много производители, които имат супер добри познания в това да изкарат добър звук, но нямат абсолютно никакви познания в областта на изкуствения интелект и домашната автоматизация. Това го казвам просто като идея, какво може да очакваме на пазара да се появи в недалечно бъдеще.
И мен ма отказал това да си купам Алекса. Защото не мога да позная къде си ти говори в Фаренхайт. Край.
Ами, това с Фаренхайт през положението се оправя, нали? Това мисля, че успях да го оправя, но да, като цяло Алексата, лично аз се ползвам за доста по-малко неща, отколкото Google асистентите. Сега честно да ти кажа, ефтини са и Amazon Echo Dot и Google Home Mini са много ефтини и много достъпни. И аз не случайно си купих и двете. Пък за това, кое повече ми харесва, може да говори избора ми на това, че си купих голяма тонкова от Google. В смисъл имам Google Home. Големия Amazon Echo все още не съм си го купил и честно казвам и не смятам да си го купа. Чисто като функционално смятам, че Google са една крачка напред. В същото време, моите умни кружки от IKEA, за разлика от твоите Philips Hue са поддържани както и от Google, така и от Amazon. Много добра поддръжка имат, защото те са флагмена на умните кружки. Това са първата система за бежично управление на умни кружки е на Philips Hue, която е наложена на пазара. Може би имало преди това от други производители, но е наложена на пазара и двете я поддържат много добре. Докато с моята система тук на IKEA имах пак ядове и всъщност в момента само Alexa може да ми включва и да ми изключва кружките. Google все още не се справя с тази задача. Но това всъщност не е проблем на Google, това е по-скоро проблем на IKEA, защото IKEA трябва да разработят Google Action, с който да става това управление. Те са разработили на този етап такъв скил за Amazon Alexa, но все още не са го направили за Google и се очаква близко бъдеще да го направят. Сега се сещам какво друго да ви кажа за тия умни високоговорители. Ако се сещате, имате някакви въпроси, казвайте.
Аз имам въпрос, който не е свързан точно с това, но примерно има ли някакви евенти или събития в България, които да са специализирани примерно за Home Automation, защото аз съм много далеч от това, Алекс, не знам смисъл и той колко е близо или далеч, но смисъл аз като цяло пиша някакви commerce софтуери и някакви такива уеб сайтчета, както им викат хората, но примерно има доста, да кажем, нали, ето би, за IoT има специализирани доста евенти. За, само че за IoT, по-скоро масовото IoT, което в смисъл не, не е home automation, и по-скоро милиони датчици, на които ти събираш данните в някакви и Hadoop и така нататък. За e-commerce също има доста, има, има конференции, има, ето, примерно, има за open source, за general има. Примерно за, за home automation има ли изобщо нещо в Европа и в България, което да е, дори може да не е dev конференция, ми говорим за, примерно, за някакъв, дори sales event да е, в смисъл просто да видиш специализирано за, за home automation, какви неща има. Деца вика, плъйския панелир за home automation, така да го кажем. Дори и това. Или по принцип няма. В смисъл не са толкова много, че, че да има. В смисъл едва да не е.
Ами не ми е известно да има чак толкова специализирано само за home automation, но много често по събития от типа на IoT събиранията, той има доста такива в България, включително и на български, или конференции от типа на OpenFest, могат да се чуят определени теми, свързани с домашната автоматизация. От гледна точка на софтуер, домашната автоматизация използва щогоде конвенционални технологии, които се използват в различни индустрии. Така, например, нещата, които аз правя, аз съм фен на един протокол MQTT, който е много подходящ за комуникация между сензорни устройства. И то е протокол, който се използва в индустрията основно, но е напълно приложим, много удобен за, за home automation и в момента е един от най-масово използваните протоколи за такива направи си сам решения от най-различни разработчици по целия свят, които искат да си оптимизират нещо малко вкъщи. Не знам дали има място чак за толкова специализирано събитие само за home automation, но може би в бъдеще ще се появат и такъв род събитие.
Добре, Алекс, теб, не те загубихме.
Не бе, слушам.
При теб е доста рано, викам да не. Дайде аз да заспа, тук при нас е късно, ама ти при теб те първо почва деня, изгрява слънцето, лампите.
И аз нямам много голям опит с такива устройства все още. По принцип искам да си купя Google Home Assistant, ама... Знам, че братовчет ми преди години си беше направил една схема в къща, така че като си... така че да може ремонтли да си включва печката преди да се прибере в къща, така че като се прибере да му бъде вече да топли на къщата. Обаче, за съжаление, това са получили един пожар и вече това нещо спря да го прави. Ама иначе
да, хомо... като... иначе хомо... като нещо, да? Което е нормално да се очаква да се случи. Поне на мен така ми звучи за печката. Не знам.
Абе, с такива неща шега не бива, защото печка и пожар, нали? Това са печка, бойлер, такива сериозни консуматори. Тяхното дистанционно управление трябва да се подхожда с така добре премерен риск, защото крият опасности. В смисъл, примерно RGB LED лентите, за които споменахме преди малко, те работят на повечето са или на 12 волта, или на 24 волта. Има някои други, дори които са и на 5 волта. И там риска е много малък, защото дори някой да хакне домашната автоматизация и да светне лампите, това не е нещо фатално. Нали? В смисъл, много е неприятно. Факт е, много е неприятно, но все пак не е толкова фатално. Докато ако някой хакне домашната автоматизация и по някакъв начин чрез управление на злонамерено управление на реле, към което е включена печка, успее да предизвика пожар, това може да нанесе много сериозни щети. Така че домашната автоматизация преди всичко е един така добре премерен риск и всеки човек трябва да си направи преценката за себе си, кое си заслужава да автоматизира и в тази автоматизация колко усилия трябва да бъдат вкарани и в сигурността. Като говоря за сигурност, както на сигурност срещу аварии при експлоатацията на домашната автоматизация, така и вкарване на усилия за постигане на добра сигурност и защита от хакерски атаки, защото колкото по-сложна е една система на домашната автоматизация, става много по-сложна, когато се намеси така наречените Internet of Things. Колкото по-сложна е една система, толкова повече се увеличава риска нещо в нея да не работи и да не е както трябва. Аз лично си автоматизирам неща, които са с много нисък риск. Дори някой да ги хакне или нещо да дефектира, няма да има абсолютно никакви щети. И нали, за себе си, тъй като аз съм софтуерен инженер, макар че се занимаваме с тук като хоби с проектиране на различни платчици за домашна автоматизация, най-вече add-on платки за Raspberry Pi, гледам да са такива, които са нисковолтови, където нещата са по-лесни и много не крият особени рискове. Ако се ще имаш един такъв майтап, че буквичката S в IoT е за security.
Да. Ето ни вече дълго направихме епизода.
Аз само искам да питам нещо.
На Home Assistant и на Open Hub да кажа две думи, защото аз всъщност основно за тях мислих да говоря, но не много се отплеснахме. В общи линии ние поговорихме за различни системи от типа на осветлението на тези асистенти, но това, което е проблем и ние многократно стигнахме до него, е, че различните системи, нали, не комуникират помежду си и затова се появяват open source решения, които човек може да си съвсем свободно и безплатно да си свали, да си инсталира на стария компютър или на някой малък компютър от типа на $35 Raspberry Pi и чрез този open source да управлява голяма част от тези устройства. Аз лично започнах да използвам Home Assistant, първо защото, както вече казах, приятели го ползваха, после защото той има много различни компоненти. В света в екосистемата на Home Assistant, за всяко едно устройство, което може да комуникира с Home Assistant, се разработва компонент. Като в момента има близо 1000 компонента за най-различни всевъзможни устройства. Примерно има компоненти за управление на IKEA кружки, компоненти за управление на Philips Hue кружки. Също така съществуват някои общи компоненти, като например, за да мога да управлявам LED лента с променящ се цвят, която е вързана към Raspberry Pi чрез open source hardware платка, която аз съм проектирал, използвам компонента в Home Assistant, който се казва MQTT White Component. MQTT е протокол MQTT JSON White. Този компонент използва за пренос на данните протокола MQTT и кодирани съобщения, т.е. те не са кодирани, а просто са сериализирани под формата на JSON. По този начин Home Assistant може да каже на MQTT клиент, който управлява директно хардуера, да каже какъв да е цвета на LED лентата, колко силно да свети лентата, подобни неща. И това е много готино в Home Assistant, това много ме привлича, че има супер голямо комьюнити, насъбрало е критичната маса от потребители, проектът е вече на около 5 години. Той е започнат като хобби проект и все още е такъв. Source кода му е в GitHub, има над 800 контрибютъри, които, сега разбира се, основните контрибютъри са много по-малко количество, но над 800 човека са бъгфиксвали нещо, правили са някакви фичери. Тоест има критичната маса не само от потребители, но и от програмисти, за да може да се създават нови и нови компоненти, много лесно да се интегрират в него устройства. И едно от готините неща при интеграцията на Alexa с Home Assistant е това, че Alexa по принцип има оградена функционалност за управление на кружките на Philips Hue, каквито има найден. И това оставя една задна вратичка, която екипа на разработчиците на Home Assistant, не съм сигурен кой от тях, то може да се провери, е създава един компонент, който се казва Emulated Hue Bridge. Това е мост, който емулира, все едно човек има Philips Hue кружки в къщи, дори и да ги няма, както е в моя случай. И чрез това се дава възможност всички компоненти, които са вече интегрирани в Home Assistant, да бъдат включвани и изключвани чрез Alexa. Много е готино, нали, свежда се до 2-3 реда конфигурационни в Configuration YAML файла на Home Assistant, след което потребителите на Alexa могат да си управляват всякакви направи си сам джаджи, които подлежат просто на включване и изключване. За съжаление, тъй като това е само емулирано Philips Hue управление, не се поддържат някакви по-сложни функционалности, само може човека да каже Alexa turn on или какво си, в зависимост от името на устройството, конфигурирано в Home Assistant, или turn off. Няма друга функционалност, но въпреки това е супер лесно, защото не се налага човек да прави Alexa Skill да прави някакви сложни манипулации. Достатъчно е просто да вкара това като конфигурация и да използва на готово контрол върху всичко, което вече е вкарал в Home Assistant като компоненти.
Аз имам един въпрос на другото.
Да?
Възможно ли е чрез за вкъща дали мога да го направя? Ако свържа всички неща към, да кажем, Google Home Assistant, дам някакъв Google Home Assistant, във всяка една стая дам по един, те да работят по някакъв начин заедно, така че то да разбира в коя стая съм и съответно да мога да го направя, като при няма една стая в другата стая, да изключва в едната стая нещата, в другата стая да ги включва някои неща.
Да, това е възможно, само сега да уточнят. Софтуера, open source софтуера се казва Home Assistant.
Да.
Това е наименованието му. То е альтернатива на OpenHub, при покриват се като сфера на действие. А пък той може да се интегрира с Alexa и с Google Assistant. И всъщност, чрез гласови команди, ти да управляваш това, което може да управлява съответно Home Assistant. Колкото до разпознаването на стаите, да, има такива възможности. Има и много интересни тестове, които съм виждал в YouTube. Аз лично не съм ги правил, но това е, че когато в стаята има няколко Google Home спикъра, когато човек говори, как различен спикър се активира, в зависимост от това къде се намира човека, до кой е по-близко звука, кой микрофон е по-силен, за да не стане някаква какафония, да не отговорят и двата едновременно. Друга много готина функционалност, която май забравих да спомена на Google Smart спикърите, е, че вкъщи ти не само, че може да му говориш, той ти отговаря с твоята персонализирана информация, но ако сте няколко човека в апартамента, може да си вкарате различни профили и да обучите Google асистента да разпознава гласа ви. Така че, примерно, ако едно семейство с мъж, жена и дете, и тримата, когато говорят, в зависимост от това кой говори, Google да разпознава говорещия, да го асоциира с неговия Google профил и да изпълнява, да дава различна информация в зависимост от това кой говори. Защото, нали, примерно, ако питам Hey Google, какво има в календара, очевидно, нали, моят календар... Забравих да си изключа асистента и се активира. Идеята ми е, очевидно, ако го питам на английски, ще знае какво да ми отговори. И моя календар е различен от календара на друг човек, който дойде в къщи или с когото живея. И това е една много яка функционалност, която Google предоставят заедно с тяхните си Home асистенти.
А между другото, това, което говорихме за HomePod в първата част на Apple-ското, най-големия минус е, че в момента е single user. С други думи, ако примерно се го вързал с твой телефон и някой пита, прочети ми последния SMS, той прочети последния SMS телефон, което е супер балумно, както и да е. Аз искам да питам нещо, между другото, защо ти обясни за то Home Assistant и така нататък, но това е всъщност, ако наистина ти си някой, както в смисъл, който иска да експериментира и да си прави някакви неща до някъде. А примерно има ли някакви, защото аз съм чувал за има едно SmartThings на Samsung, което е по-за крайни потребители. В смисъл, те продават примерно, аз не знам всъщност дали има за България, но примерно тук видях на сайта им, че за щатите има, примерно има такива смарт контакти, има motion детектори, dim детектори и всеки такива неща. Има тяхен хъб, едва ли не, и като цяло ти всъщност можеш да си вземеш, те не са някакви платки или някакви такива чипчета или whatever, или сензорчета, ми те си направени като девайсче, в смисъл горе-долу, разхвърляш си ги където искаш и като цяло може да ги определяш през тяхния хъб, който си е някакъв на Samsung, който те казват, че поддържа над 100 различни... Сега не знам да е над 100 различни девайса или над 100 девайса, но према поддържа. Не е като на Philips, деца вика LED ленти, кружки и не знам дали друг поддържа хъба, ми поддържа доста неща, които са, примерно има за water pressure мога да гаеш, има такива сензори, които са някакви за няколко неща, smoke alarm, не знам дали казах, мога да някакъв water leak и така нататък. Не знам дали всъщност си запознат с тях, те са някакси по... В смисъл, аз исках да питам какво ти е мнението, но те са някакви по-за Защото аз примерно не съм инженер, ето ти сам казал да е за появник, аз примерно появник никога не съм фащал през живота си. И те са по... взимаш ти някакви неща, включваш си ги, деца вика по контактите и си правиш печката смарт без да е смарт. Така с печката няма стане, защото общото има и бутони, които трябва да завъртиш. С телевизора също, за съжаление, няма стане, защото обикновено това, че си пуснал то в контакта, се тая. Но примерно аз съм си мислил, какво би искал да ти бъде смарт у вас? Освен светлината, ти сам каза, за печки е малко опасно, вече освен кружки, всякакви светлини, да стане светло тъмно, освен някаква музика от време на време да пуснеш, аз първото нещо бих сетил от телевизора. Телевизора да мога да спирам и пускам. И следващото нещо е всякакви смарт неща, да имам аларми, т.е. като сензори, които дори да не е някакво супер сложно, дори да не съм програмирал деца вика какво да се случи, но поне някакви такива сензори, които да било то да ме инвестират или да правят нещо просто, примерно включено и изключено, в зависимост от това какво е показал сензора. Тоест не някакви сложни неща, ами примерно motion сензор да ти пуска лампите на по-светло или... гледали си ги по принцип тях? Или да, въобще да. Нещо подобно? Има ли нещо подобно от някакъв друг производител голям, такъв като съм например?
Да. Има много такива решения. Уемо, примерно, имат такива смарт плъгове заедно с различни сензори. Той е един необятен свят от такива решения. Сега да почнем едно по едно, понеже ти доста въпроси зададе. Те са много добри, между другото, всичките. Първото е Samsung. Се опитват и наливат пари в една платформа, която се казва IoTivity. Не знам дали сте чували, това е такъв колаборатив проект на Linux Foundation. Като идеята е да направят протокол, чрез който да си комуникират тяхните устройства, но също така да може и други устройства да комуникират с тях. И всъщност устройствата, за които ти спомена, концепцията е, че те трябва да комуникират през този протокол IoTivity и други производители също да могат да се включат и да използват, да имплементират този протокол, за да могат да станат част от тяхната екосистема. Ще пратя един линк, за да може да го видите. Хубавото е, че това е open source проект, има много open source ресурси, така че човек може да види как те работят, да интегрира други решения. За Home Assistant да се върна като компоненти, аз казах, че те са близо 1000 компонента и много от тези компоненти са за този тип готови устройства, които се намират вече на пазара. За другия въпрос, който повдигна за телевизорите, да, разбира се, телевизорите са част от нещата, които са вече умни, защото на практика в момента човек, ако си купи висок клас телевизор, той задължително идва с някаква операционна система и с някаква умна функционалност. В Samsung телевизорите са с моята любима операционна система, в която говорих в 9-ти епизод на Nurse Nurse преди 5 години, Tizen. Аз имам и тук LG телевизор, който пък идва с WebOS. И те подлежат на интеграция с част от тези системи. Сега трудно ми е да направя анализ кой телевизор доколко добре може да се интегрира с различните системи. Google Home Smart спикърите, примерно, добре се интегрират с Chromecast, за да може чрез гласова команда да кажеш да ти пусне нещо на Chromecast или да ти пусне нещо от YouTube. Като open source решение в света на телевизията, т.е. на видеото, има необятна селена от много готини решения. Едно от тях е Kodi. Ползвали ли сте го?
Не.
Аз го знам, виждал съм го, един приятел го, но аз лично не съм го ползвал.
Аз лично го ползвам. Значи Kodi, да кажем с две думи, старото му име беше XBMC, поради легални съображения, тъй като XBMC е съкращение от Xbox, Xbox Media Center, това е абревиатура от това, си смениха името, станаха Kodi преди вече няколко години. Така че ако някой знае XBMC какво е, Kodi е същото. Това е софтуер, който най-общо казано помага за организацията на видеофайловете и пускането им на телевизори. На моят телевизор, който е смарт телевизор, обаче отдолу съм си сложил Единият HDMI изход ми е свързан към Raspberry Pi, който държа под телевизора. На него има Linux базирана дистрибуция, върху която се търкаля коди, като има такива специализирани дистрибуции, които са строго специализирани в това да доставят Linux дистрибуция с само необходимите неща, оптимизиран юзер интерфейс за на базата на коди, разбира се, за добро изживяване при гледане на телевизия. Значи, не споменем имената, LibreELEC, OpenELEC, аз лично ползвам OSMC, което е Open Source Media Center. Това е Linux дистрибуция, базирана на Raspbian. Raspbian е официалната дистрибуция за Raspberry Pi, която пък е базирана на Debian. И готиното нещо е, че Home Assistant, може би и Open Hub, не съм на 100% сигурен, това трябва да го проверя, за Home Assistant съм сигурен, поддържат интеграция с Kodi и е възможно през Home Assistant да се интегрира управление на Kodi, там вече ако има интегриран Smart Speaker, да се управлява и чрез гласови команди Kodi. Между другото, нещо, което въобще до тук не сме засегнали, съществуват и open source инициативи за изкуствен интелект и смарт спикъри, които са изцяло с отворен код. Дори имаше някаква такава кампания в Kickstarter, която наскоро мернах. За съжаление, в момента не мога да се сетя кое беше точно името. Така че Google и Amazon Alexa не са единствените изкуствени интелекти не са. И имат своите алтернативи.
Да, ето Apple-ския девайс го доказва. Нищо ще чете SMS-ите на някой друг.
Ами аз честно казвам, даже се очудвам, че Apple не пуснаха Smart Speaker доста по-рано. Защото те много рано пуснаха Siri, която като функционалност покрива изкуствения интелект, който виждаме в тия смарт спикъри, но в същото време изостанаха на пазара с умни високоговорители.
Да, ама както казах в първата част, сега пък всички казват, че то тяхния спикър вали супер брутално якия звук. Въпреки, че не поддържат супер елементарни неща, като например ако имаш два спикъра, не мога ги пуснеш стерео мод. Но това са обещали, че го пуснат с апдейте. Но... сега Microsoft винаги са късно, но понякога успяват, така че понякога е по-добре късно, отколкото Google, много хора казваха, че са късно в играта, пък с смартфоните и така нататък, пък Symbian умря, в смисъл...
Ами тук винаги е въпроса на колко бързо даден продукт ще натрупа критична маса потребители и колко успешно ще задържи. Сега ако забелязвате, Amazon, които според мен е като просто като потребител, пък и от това, което видях в разработването на приложенията, изостават в областта на изкуствен интелект за домашна автоматизация спрямо Google. Amazon вкарват изключително много пари за реклама. Има страшно много конкурси, които се опитват да накарат най-различни девелопери да правят всякакви малки домашни автоматизациики в платени конкурси. Такъв имаше на Hackster, може би даже още продължава. Ако гледате популярната култура, много сериали, има един сериал Мистер Робот, там има няколко сцени, в които персонажи от сериала си говорят с Алекса, нали? Те не си говорят с друго. И Амазон се опитва да по този начин, чрез агресивна реклама, да направи продукта популярен. Защото понякога, нали, ние като програмисти, като инженери, можем да направим супер готин продукт, но той да не се пласира на пазара. Така че маркетинговата стратегия и рекламата също е много важна, за да може някой от тези фирми да хване критичната маса потребители и след това да бъде много трудно да бъде изместена. На този етап, очевидно, нали, Google и Amazon са водещите, но това не означава, че след 5 години или след една година няма да е различна ситуацията. Зависи какво ще направят другите.
Добре, ми да привършваме, че май вече ударихме почти 2 часа.
Да.
Добре, благодаря ви много.
Ние ти благодарим много, всъщност.
Сега се извинявам на вашите слушатели, че ние доста така разхвърлено говорихме. просто домашната автоматизация е една необятна тема, за която могат да се говорят много неща. Особено когато няма някаква така по-строго нишово разпределение на това, за което се говори. Но е нещо интересно, нещо, което, в което има много неща да се случват. И особено за аудитория, каквато е Nerds to Nerds, според мен е дава възможност на всеки един човек да експериментира. И така бих призовал хората да експериментират с open source software и по възможност да го комбинират с open source hardware. Защото големите компании са корпорации, те си гонят бизнес интересите, но ние като частни хора, които имаме някакви знания и интереси, чрез open source можем да правим доста интересни продукти, да ги интегрираме с продуктите на големите компании и да се получават интересни и практични крайни решения.
Супер, ами да, както сам каза, тъй като доста неща говорихме, обикновено в Facebook групата няма много въпроси, но на сайта ти вероятно помниш от преди 5 години, че има съответно коментари и доста хора след определен епизод питат или дискутират някакви неща или горе-долу задават някакви въпроси, така че ако имаш време, хвърли там един поглед другата седмица или като се събере някаква маса с въпроси. Не е нужна регистрация, на практика само пишеш някакъв мейл и адрес, мога пишеш, така да се кажеш, каквото пожелаеш. И се надявам да има наистина интерес и да е полезно за хората, тъй като е малко специфична тематика и за много хора може би не се вижда супер. Аз тук ще ти правя сайтчетата, както... Да, но всъщност идват...
Трябва всеки веб девелопър да знае, че... Съвсем скоро, надявам се, аз това го казвам от много време, то до сега не се е сбъднуло, но се надявам, че се някога ще се сбъдне. Съвсем скоро веб-девелоперите, както си правят сайтчетата, ще могат да си правят и софтуер, който да управлява физически обекти. И това ще стане чрез изграждане на хардуерна инфраструктура, както на хардуерна инфраструктура, така и на бекенд отзад, който да може да го прави. Защото очевидно, нали, HTTP протокола е супер за сайтове, но не е достатъчно добър за събития, които стават асинхронно и са от физичния свят. Затова има там други протоколи, които могат да се управляват през WebSockets. Така че една технология, която те първа според мен ще се развива и те първа има на къде да се правят готини неща.
Добре, благодарим ти. Супер много.
Много добре.
Добре. И това е всичко от втора част.
Айде.
Добре.
Ами... Аз ви благодаря много. Надявам се, че не съм ви отекчил до смърт.
Не, много хубаво беше темата.
Не, всъщност, да, за мен беше супер полезно и такова, защото по принцип, ако... В смисъл, аз едва не ще се занимавам професионално с тези неща, обаче ако тръгна да чета кое какво е, вероятно ще я да загубя буквално дни. Дали? Докато ти, така да се каже, разказа супер нова информация, супер нова неща, пък и сравнението на нещата беше супер полезно според мен.
Ами сега, това беше много повърхностно, но просто задълбаването, особено само с говорене, нали, без да може визуално да се покаже малко парчета код или, нали, някакви диаграми, е по-трудно. Но интересен свят е.
Да,
има много закопане.
Пък и може би, в смисъл, след там... Може би ще видим какъв интерес има и след някакво време, може би ще има някакъв по-специфичен епизод или... Или някакви хора може просто като са чуели за тебе да отидат на някакъв евент, на който ще говориш и така. Така че със сигурност е полезно по много различни начини.
Аз съм сигурен, че вие може да намерите доста хора, които и по-така направите някакви нишови предавания, защото ето аз примерно в работата, в която работя, нали, основен продукт, който правим, е Software Over the Air Updates. Аз работя в консултантска компания и един от клиентите, които консултираме, е специализиран в това нещо. Наскоро бяха купени от HERE. И примерно за open source software over the air updates, в момента последните две години имаше някакъв хайп и се родиха супер много приложения, които са супер интересни, имат си своята специфика и може два часа да се говори само за тях. Аз правих на OpenFest презентация и 40 минути там само зачекнах темата, като казах супер малко за всяка една от технологиите. Нали, Software Over the Updates е някаква малка зрънце от цялата история с интернета Things.
Ми, тук проблема е, че повече хора не им се говори. Не знам, ако имаш някакви познати, които съм говорил за някакви теми, той Мишо най-вече ги такова, но по-скоро на Мишо да ги пратиш и той ако реши, че... Защото, ма чай бим всъщност какви са коментарите на хората от епизода. Защото понякога приема правим някакъв епизод и човек втората част няма нито един коментар. И аз си викам, това означава, че никой не го е слушал и че всеки, който го е слушал, нищо не е разбрал. И...
Може да е разбрал всичко.
Или е разбрал всичко, нали? Което няма как да стане, защото ако е разбрал всичко, ще се заяде за нещо. Не знам, в смисъл, то малко, аз не знам, то Nerds като цяло е сред някакви приятели и такова, и то няма никаква реклама самото Nerds. Има някакви хора, дето не слушат, обаче, в смисъл, кои с тия хора?
Що бе, аз примерно редовно ви слушам, пък коментирам рядко, в смисъл...
Нях много хора
познавам, които така ми се. А какви сте вие, бе? Аз не бих слушал, ако не мога коментирам. Смисъл, аз сега гем да рекоментирам,
че ще му занимава. Последно съм ви коментирал, сигурно преди 2 години имахте един гост, който говореше за Assembler.
А, да.
Да, имаше, да. Да, той беше...
Нещо ме беше издразнено, защото беше казал едно нещо, което...
Че всичко ще пише на Assembler едва ли.
Да, което не е вярно, защото в същото време в Linux kernel преписваха код от Assembler на си, защото много трудно се поддържа този Assembler. Което е точно противоположно на това, което той каза. И тогава бях коментирал, но иначе нали, слушам доста от епизодите и не винаги коментирам.
Добре. Хубаво, аз трябва да бягам обаче да си разхождам кучето, защото още не е излизал и...
Добре, благодаря ви много за отделеното време, беше ми много приятно.
Ние ти благодарим супер много.
Ай, приятна вечер. До скоро. Чао.
Чао. Лека вечер.